Badr Hing Ksamvetsket I և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն ուրբաթ է, 2025 թվականի մայիսի 30-ը, իրանական օրացույցով 1404 թվականի խորդ ադամսվա 9-ն է, Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե տաղավարում, սիրով ձեզամալ աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ միասին կընտրենք գեղեցիկ երաժշտություն։ Ժամը 19:00-ին կհաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա մանկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում ինգավատ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, ինչու անվտանգության խորհրդի անդամները անվտանգության խորհրդի անդամների վերաբերմունքը գազային օգնություն ուղարկելու վերաբերյալ ամերիկայի իսրայելական ծրագրի վերաբերյալ, իրանցիների շրջանում իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդքաստը, իրանի ժամանակակից կինոն և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ առաջիկա երկու ժամերի ընթացքում։
Hey, sir, the cogger.
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բարի երեկո, հարգելյուն կնդիրներ, հաղորդում ենք նախ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Պեզեշկյանի Թվիտերյան հաղորդագրություն ու մանկադարած այցից հետո Պեզեշկյանն ասել է միջուկային զենքը տեղ չունի Իրանի դոկտրինայում, Իրանը հակադարձել է Թրամփի սպառնալիքներին։ Ուրախալի է տեսնել Հայաստանի առաջնորդող դերը տարածաշրջանային դիվանագիտության ասպարեզում, ասել է Ջոշուա Հաքը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությունում տեղի է ունեցել Հայաստանի Միացյալ Թագավորություն պաշտպանական խորհրդակցություն։ Հոհիդի անդամներ այցելել են Իրանի դեսպանատուն, քննարկել տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական զարգացումները։ Արթուր Խաչատրյանն ասել է, պատահական չէ, որ Փաշինյանը եկեղեցու դեմ հարձակում է սկսել հիմա, Իրանը պաշտոնական բացատրություն է պահանջում Ավստրիայի կառավարությունից։ Բարեկամներ, քիչ անց կհաղորդենք լուրերը մանրամասնորեն։
Անդրադառնալով Օմման կատարած այցի ընթացքում 18 փոխմբռնման հուշագրերի եւ համագործակցության փաստաթղթերի ստորագրմանը Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Փեզեշկյանն ընդգծել է։ Երկու կողմերը կարևորում են միասին զարգացումը եւ մենք հավատարիմ ենք այս սկզբունքին։ Pars Today-ի հղում անելով Իսնային հայտնում է, որ Մասուդ Փեզեշկյանը սոցիալական ցանցի իր էջում գրել է պարսկերեն եւ արաբերեն լեզուներով հաղորդագրություն, որտեղ ասված է. Ոման կատարած այցի ընթացքում իմ եղբոր Սուլթան Հեյսան բին Թարիղի հետ հանդիպման ժամանակ երկու երկրների միջև ստորագրվել են փոխմբռնման 18 հուշագրեր եւ համագործակցության փաստաթղթեր։ Երկու կողմերը կարևորում են միասին զարգացումը եւ մենք հավատարիմ ենք այս սկզբունքին։ Շնորհակալ եմ Օմանի Սուլթանին եւ այդ երկրի ժողովրդին հյուրընկալության համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահը ընդգծել է, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության դոկտրինայում միջուկային զենքը տեղ չունի, նշեց, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական դիրքորոշումը ձևավորում են համակարգի առաջնորդությունն ինքնիշխանությունը, որոնք հստակորեն դեմ են միջուկային զենքի արտադրությանը։ Օման հերոստանկերությանը տված հարցազրույցում Մասուդ Փեզեշկյանն ասել է. Միջազգային իրավունքի համաձայն յուրաքանչյուր երկիր իրավունք ունի անցկացնել գիտական և փորձագիտական հետազոտություններ, ուրանի հարստացում և միջուկային էներգիայի հետ կապված գործունեություն խաղաղ նպատակներով։ Ըստ Pars Today-ի Փեզեշկյանը հարցազրույցում հավելել է գիտությունը պատկանում ամբողջ աշխարհին և բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն օգտվել գիտելիքներից, տեխնոլոգիայից և գիտական հնարավորություններից, ոչ մի երկիր չի կարող մեկ այլ երկրի զրկել այս իրավունքից, հետևաբար մենք չենք զիջի ուրանի հարստացումը դադարեցնելու որևէ ճնշմանը։ Այս դիմադրությունը պատիվ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության համար և մենք կպնդենք այդ իրավունքը, ընդգծելա, որ եթե մուսուլմանները հասնեն իրական միասնության և համախմբվածության, ապա կարող են ստեղծել նոր և անկախ կարգ իրենց համար, Փեզեշկյանն ասաց։ Իսլամական երկրներն ունեն առատ կապիտալ, ակնառու արտաքին ռեսուրսներ, հարուստ մշակույթ և հին քաղաքակրթություն, հետևաբար մենք կարող ենք մտնել դաշտ և դերակատար լինել։ Մենք չպետք է սպասենք, որ ուրիշները մեզ համար խաղ մշակեն, մենք ևս ունենք այս համաշխարհային ասպարեզում արդյունավետ և վճռական դերակատարություն ունենալու կարողություն։ Շամխանիի պատասխանն Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ Թրամփի սպառնալիքներին, ընդգծելով, որ Իրանը անկախ երկիր է ուժեղ պաշտպանական կառուցվածքով, դիմացկուն ժողովրդով և հստակ կարմիր գծերով Իսլամական հեղափոխության առաջնորդի քաղաքական խորհրդականն ասել է, բանակցությունները առաջընթացի և ազգային շահերի ու պատվի պահպանման միջոց են, այլ ոչ թե պարտադրման եւ հանձնման։ 5-7 օրը ի պատասխան Իրանի միջուկային օբյեկտների դեմ Թրամփի սպառնալիքներին Ալի Շամխանին X սոցիալական ցանցում գրել է Իրանը միջուկային կենտրոն Իրանի միջուկային կենտրոններ մուտք գործելու եւ օբյեկտները պայթեցնելու ցանկությունը երազանք է եւ ԱՄՆ-ի նախկին նախագահներն էլ այդպես են երազել։ Իրանն անկախ երկիր է ուժեղ պաշտպանական կառուցվածքով, դիմացքուն ժողովրդով եւ հստակ կարմիր գծերով։ Մարակցությունները առաջընթաց եւ ազգային շահերի ու պատվի պահպանման միջոց են, այլ ոչ թե պարտադրման ու հանձնման։ Առաջին ասերը համաձայնության հասնելու ուղին անցնում է բանակցային սեղանով, այլ ոչ թե լրատվամիջոցներով։ Միևնույն ժամանակի պատասխան որոշ լրատվամիջոցների կողմից Թեհրանի և Վաշինգտոնի միջև համաձայնության հասանելիության մասին ենթադրություններին Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին X սոցիալական ցանցում գրել է լրատվամիջոցները դեռևս ենթադրություններ են անում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև մոտառուտ համաձայնագրի մասին։ Ես վստահ չեմ, որ մենք իսկապես նման կետում ենք։ Շարունակելով այս գրառումը, Արաղչին իր էջում գրել է. Հանրապետությունն անկեղծորեն փնտրում է դիվանագիտական լուծում, որը կապահովի բոլոր կողմերի շահերը, սակայն դրա համար անհրաժեշտ է համաձայնագիր, որը կվերացնի բոլոր պատժամիջոցները և կբավարարի Իրանի միջուկային իրավունքները, այդ թվում ուրանի հարստացումը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ համաձայնության հասնելու ուղին անցնում է բանակցային սեղանով, այլ ոչ թե լրատվամիջոցներով։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջոշուա Հաքը հանդիպել է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում Հայաստանի ներկայացուցիչ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Ուրախալի է տեսնել Հայաստանի առաջնորդող դերը տարածաշրջանային դիվանագիտության ասպարեզում։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման ուղղությամբ Հայաստանի ջանքերի մասին արդյունավետ զրույց ունեցա ազգային ժողովի փոխնախագահ և հայ-թուրքական կարգավորման հարցով հատուկ բանագրած Ռուբեն Ռուբինյանի հետ։ Արմենպրեսի փոխանցումը հանդիպումից հետո Ջոշուա Հաքի խոսքերը փոխանցել է Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը։ Ջոշուա Հաքը մայիսի 29-ին Երևանում հանդիպել էր նաև Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանին և Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում տեղի են ունեցել Հայաստան, Միացյալ Թագավորություն, պաշտպանական հերթական խորհրդակցությունները, ինչպես Արմենպրես տեղեկացնում է ՊՆ-ի տարածած հաղորդագրությունից։ Խորհրդակցությունների ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Արթուր Երոյանը բրիտանացի գործընկերներին ներկայացրել է Հայաստանի բանակի կերպարափոխման գործընթաց, անդրադարձել առաջնահերթ ոլորտներին, քննարկվել են նաև տարածաշրջանային ու միջազգային անվտանգությանը և պաշտպանության ոլորտում համագործակցության առնչվող հարցեր։ Կողմերը հանգամանորեն անդրադարձել են նաև նախորդ խորհրդակցությունների ընթացքում ձեռք բերված պայմանավորվածությունների կատարմանը, ամփոփել են համագործակցության ծրագրի իրականացման արդյունքները, երկուստեք պատրաստակամություն են հայտնել հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք ուղություններով համագործակցությունն ընդլայնելու վերաբերյալ։ Խորհրդակցությունների ավարտին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության, պաշտպանական քաղաքականության և միջազգային համագործակցության վարչության պետ Լևոն Այվազյանն ու ՄՑ պաշտպանության նախարարության, Ռուսաստանի, Արևելյան, Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի քաղաքականության հարցերով տնօրեն Քրիստոֆեր Քին ստորագրել են համագործակցության 2025-2026 թվականների ծրագիրը։
3 մայիսի 29-ին Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության Հայաստանի բյուրոյի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Ռուստամյանը, ՀՅԴ բյուրոյի անդամ ԱԺԵ պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանն, ՀՅԴ Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ ԱԺԵ պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանն այցելել են Հայաստանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատուն։ ՀՅԴ-ը Հայաստանի Գերագույն Մարմնից հայտնում են, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Մեհդի Սոփանի հետ հանդիպման ընթացքում դաշնակցության ներկայացուցիչները ներկայացրել են տարածաշրջանի աշխարհակահաղաղական զարգացումների, Հայաստանի անվտանգության և ներքաղաքական հարցերի մասին կուսակցության մոտեցումները և դիրքորոշումները։ Արձարծվեցին երկու բարեկամ երկրների միջև համագործակցության ներկայացման առնչվող հարցեր։ Դեսպան Մեհդի Սոփանին ընդգծել է երկու երկրների միջև տրանսպորտային հաղորդակցության նշանակալի աճը, նաև կարևորեց տարբեր ոլորտներում երկու երկրների ներուժի առավել ծավալուն օգտագործման հեռանկարը։
Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, որ Փաշինյանի գրառումների հետևից պետք է գնան իրավապահ մարմինները։ Պատահական չէ, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եկեղեցու դեմ հարցակում է սկսել հիմա, այսօր խորհրդարանական խմբակցությունների ճեպազրույցների ժամանակ, այս հայտարարությունն արեց Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը, մեկնաբաներով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի այսօրվա գրառումները։ Վարչապետը տգեղ բառապաշարով գրառումներ արել հայ առաքելական եկեղեցու և բարձրաստիճան հոգևորականների մասին, եկեղեցուն վերաբերող վիրավորական գրառում է արել նաև նրա կինը, Աննա Հակոբյանը։ Արթուր Խաչատրյանի կարծիքով Փաշինյանն ու նրա թիմը լծված են ապագա հնարավոր ձախողումներն արդարացնելու և դրանց համար պատասխանատուններ գտնելու գործին։ Բացարձակ պատահական չէ, որ հայ առաքելական եկեղեցու ուղղությամբ հարցակումը տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ Շվեյցարիայում Գարեգին երկրորդի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը և Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցին կազմակերպել են կրոնական ազատություն, հայկական հոգևոր, մշակութային և պատմական ժառանգության պահպանում Արցախում, Լեռնային Ղարաբաղում խորագրով միջազգային համաժողով, ասաց նա։ Խաչատրյանի համար ակնհայտ է, որ Բաքուն նոր ագրեսիա է նախապատրաստում, ինչի մասին են վկայում Բերձորում օդանավակայանի բացումը, որն արդեն թվով երրորդն է բռնազավթված Արցախում, ինչպես նաև Սյունիքի Խոզնավար գյուղի գնդակոծությունները։ Եվ նոր էսկալացիայի դեպքում Հայաստանի իշխանությունները կհայտարարեն, թե իբր նոր ռազմական գործողությունները հրարվել են հայ եկեղեցու կողմից։ Ինչ վերաբերում է գրառման ձևին, ապա պատգամավորը համոզված է, կրթող ու կրթվող մարդն ու երկրի ղեկավարը չի կարող իջնել այդ մակարդակին։ Պարզ խուլիգանություն է, նման ոճի գրառում երկրի ղեկավարը չի կարող իրեն թույլ տալ։ Կրթող ու կրթվող մարդը չի կարող իջնել զազրախոսության, խոհանոցային բամբասանքի այդ մակարդակին, ասաց Խաչատրյանը։ Նրա կարծիքով Փաշինյանը վարկագից առնվազն պետք է քննարկման առարկա դարձնեն հենց իր կուսակիցները։ Ընդդիմադիր պատգամավորը վստահ է, որ վարչապետի գրառումների հետևից պետք է գնան նաև իրավապահ մարմինները, որոնք շատ ավելի մեղմ գրառումների պատճառով քրեական վարույթներ են հարուցում և մարդկանց ազատությունից զրկում։ Հիշեցնենք, Փաշինյանի երեկվա հայտարարության արձագանքերեն Մայրաթորի թանգարաններ հյուարխիվների տնորեն Հայրասողի քահանան, Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանը, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյանը։
Դատապարտելով Ավստրիայի հետախուզական գործակալության կողմից Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը կասկածի տակ դնող ստերի տարածումը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը պաշտոնական բացատրություն է պահանջել Ավստրիայի կառավարությունից, այս երկրի պաշտոնական հաստատության կողմից այս անպատասխանելու սադրիչ և ապակառուցողական վարքագծի վերաբերյալ։ Փարս Թուդեյի մեջ բերելով Իսնային նշել է, որ Իսմայիլ Բաղային Ավստրիայի հետախուզական գործակալության կողմից Իրանի միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթը կասկածի տակ դնող պնդումը համարել է կեղծ և անհիմն պնդում, որը ներկայացվել է բացառապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ լրատվամիջոցներում մթնոլորտը ստեղծելու նպատակով և հետևաբար զուրկ է որևէ հավաստիությունից։ Անդրադառնալով Իրանի անդամակցությանը միջուկային զենքի չտարազման մասին պայմանագրին NPT-ին Եվ այն ակնհայտ փաստին, որ Իրանի միջուկային ծրագիր ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության կողմից ենթարկվում է ամենախիստ ստուգումների, Իրանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը նշել է, որ Ավստրիայի հետախուզական գործակալության այդ քայլը հեղինակը զրկում է ՄԱԳԱՏԵ-ին։ Բաղայի նշել է, որ ի տարբերություն Ավստրիայի և որոշ այլ եվրոպական երկրների, որոնք խաբեությամբ լռում են սիունիստական ռեժիմին զանգվածային ոչնչացման բոլոր տեսակի զենքերով զինելու մասին, և այս ցեղասպան և օկուպացիոն ռեժիմին իրենց լիակատար աջակցությամբ խոչընդոտում են զանգվածային ոչնչացման զենքերի ձերծ մերձավոր արևելքի ստեղծումը, Իրանի միջուկային զենքի և զանգվածային ոչնչացման այլ զենքերի խիստ դեմ է, և Արևմտյան Ասիայի տարածքի շրջանը զանգվածային ոչնչացման զենքերից ազատելու գաղափարի հիմնադիրն ու անսասան ջատագովն է։ Դատապարտելով Ավստրիայի հետախուզական գործակալության կողմից ստերի տարածումը, բաղային Ավստրիայի կառավարությունից պահանջել է պաշտոնական բացատրություն այդ երկրի պաշտոնական հաստատության այս անպատասխանատու սադրիչ և կործանարար վարքագծի վերաբերյալ։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Յեմենի Անսարուլլահ շարժման Գլխավոր քարտուղարը նշելով, որ սիոնիստական թշնամին ավելի քան 600 օրեին ցեղասպանական պատերազմը մղում, Գազայի հատվածում ընդգծեց, որ Յեմենի գործողությունը Գազային աջակցելու համար ավելի արդյունավետ կլինի հաջորդ փուլում։ Յեմենի Անսարուլլահ շարժման գլխավոր քարտուղար Աբդել Մալեք Բադրեդին Ալ-Հուսին հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ անկախ նրանից, թե որքան մեծ են Իսրայելի ռեժիմի ագրեսիայի ծավալները և որքան էլ կրկնվեն այդ ագրեսիվ գործողությունները, դրանք երբեք չեն ազդի Եմենի ժողովրդի դիրքորոշման վրա, սիրելի պաղեստինյան ժողովրդին աջակցելու հարցում։ Ըստ Փարսուդեի Ալ-Հուսի նկարագրելով Եմենի կողմից Գազային աջակցելու գործողությունը հավելեց, այս շաբաթ մենք գործողություններ ենք իրականացրել 14 հրթիռներով և անօթաչու դրճող սարքերով օկուպացված պաղեստինի խորքում։ Այս շաբաթ մեր գործողությունները թիրախավորել են Իսրայելական թշնամու թիրախները օկուպացված Պաղեստինում գտնվող Հայֆայում, Աշկելոնում և Ումալ Ռաշաշում, կարմիր ծովը շարունակում է փակմանալ և նավարկություն արգելված է իսրայելական թշնամու համար։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակը հաստատել է այդ երկրի կողմից օկուպացված Պաղեստինում Բենգուրիոն օդանավակայանի վրա հրթիրային հարձակում և հայտարարել հարձակման հաջողության մասին։ Եմենի զինված ուժերի խոսնակ բրիգադի գեներալ Յահյա Սարին հինգշաբթյորը հայտարարել է, որ այդ երկրի հրթիրային հարձակումը միլիոնավ դոր զավթիչ սիոնիստների ստիպել է փախչել դեպի ապաստարաններ, և դրա հետևանքով դադարեցվել են Բենգուրիոն օդանավակայանի գործունեությունը։
Չաբահար նավահանգստի ռազմավարական դիրքի և դրա լայնածավալ տրանսպորտային ցանցի վրա հիմնվելով Իրանը դարձել է կենտրոնական Ասիայի երկրների հիմնական գործընկերը և ամրապնդում է իր առևտրային և լոգիստիկ կապերը այս տարածաշրջանի երկրների հետ։ Միջազգային հարաբերությունների անվտանգության, տնտեսագիտության և քաղաքագիտության ոլորտի մասնագիտացված ռեսուրս հանդիսացող The Diplomat կայքը իր հոդվածում գրել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը Մասուդ Փեզեշկյանի նախագահության օրոք հստակորեն ամրապնդում է իր քաղաքականությունը կենտրոնական Ասիայում, ըստ Pars Today-ի հոդվածում նշվում է. Իրանի լայնածավալ ճանապարհային և երկաթուղային ցանցը, ինչպես նաև երկրի կարևոր նավահանգիստները Հնդկական օվկիանոսում ռազմավարական առավելություն են տալիս կենտրոնական Ասիայի ծովին ելք չունեցող հանրապետությունների հետ համագործակցության համար։ Հոդվածի համաձայն Իրանի տարածաշրջանային փոխգործակցության ուշադրության կենտրոնում է առևտրային հարաբերությունների և լոգիստիկ տրանսպորտային ենթակառուցվածքների զարգացումը, ինչը համապատասխանում է Իրանի հայացք դեպի արևելք ռազմավարությանը։ Կենտրոնական Ասիայի երկրները նաև փնտրում են նոր սպառողական շուկաներ և ավելի արդյունավետ երթուղիներ աշխարհի խոշոր տնտեսություններին միանալու համար։ Իրանը համատեղում է այս երկու առավելությունները և դարձել է նրանց համար արժեքավոր տարածաշրջանային գործընկեր։ Բացի այդ, Իրանը ունի տեխնիկական և գիտական հնարավորություններ ճարտարագիտության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, քիմիական, արդյունաբերության և դեղագործության ոլորտներում, ինչպես նաև ունի համատեղ արտադրության ներդրումային ենթակառուցվածքներ։ Իրանի հարավում գտնվող Չաբահար նավահանգիստը կենտրոնական Ասիայի ծովին ելք ունեցող երկրների համար դարպաս է դեպի Հնդկական օվկիանոս։ Իրանի լայնածավալ ավտոճանապարհային և երկաթուղային ցանցը, ինչպես նաև հարավում գտնվող հիմնական նավահանգիստները, հնարավորություն են տվել կենտրոնական Ասիայի երկրներին միանալ համաշխարհային շուկաներին։ Չինաստան, Ղազախստան, Ուզբեկստան, Թուրքմենստան, Իրան, Թուրքիա երկաթուղային միջանցքները և բազմակողմանի տրանսպորտային ուղիները Իրանը դարձրել են Եվրասիայի ցամաքային կամուրջ, որը արևելքը կապում է արևմուտքին։ 2023 թվականին Իրանը համաձայնել է Տաշկենտի դիմում խնդրանքին Չաբահարի համաձայնագրին միանալու հարցում։ Ուզբեկստանը նախատեսում է նավահանգստում կառուցել հատուկ պահեստ և տերմինալ, Ղազախստանն ու Տաջիկստանը նույնպես քննարկում են նմանատիպ մոտեցում։ Բանակցություններ են ընդնանում նաև կենտրոնական Ասիայից դեպի Հնդկաստան տրանսպորտային միջանցքներ գործարկելու ուղղությամբ։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն էինք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Արդյոք Գազայի ժողովրդի համար խնդիրը միայն Պաղեստինը ճանաչելն է։ Այս խորագրի ներքո օրվա քաղաքական վերլուծական զրույցը ձեզ է ներկայացնում Արփիելա Վերթյանը։ Այն պայմաններում, երբ Գազայում անդադար ռմբակոծությունները շարունակվում են արդեն 20 ամիս, և սպանված երեխաների ցնցող պատկերները դարձել են ամենօրյա երևույթ, Արևմտյան Ասիայում 4 եվրոպական երկրներ համատեղ հայտարարություն են տարածել կոչանելով Պաղեստինը ճանաչել Մակիլի իրավանքը։ Իսպանիան, Իռլանդիան, Սլովենիան և Նորվեգիան, ընդգծելով, որ այս որոշումը ոչ միայն խորհրդանշական կամ քաղաքական գործողություն է, այլ միջազգային իրավունքին հավատարիմ մնալու նշան, և փաստորեն միացան այն երկրների շարքին, որոնք ընդգծում են ՄԱԿ-ի բանաձևերի շրջանակներում անկախ պաղեստինյան պետություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Իսպանիան, Իռլանդիան և Նորվեգիան նախկինում պաշտոնապես ճանաչել էին Պաղեստինի պետությունը, չնայած սիոնիստական ռեժիմի ուժեղ դիմադրությանը։ Այս առումով որոշ այլ երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան, սպառնացել են ճանաչել Պաղեստինը Երուսաղեմ մայրաքաղաքով, հակադարձելով Գազայում սիոնիստական ռեժիմի հանցագործություններին։ Ֆրանսիան փորձում է Սաուդյան Արաբիայի հետ միջազգային համաժողով անցկացնել Նյու Յորքում։ Այս համաժողովի նպատակը, որը նախատեսված է անցկացնել հունիսի 17-ից 20-ը, Պաղեստինյան պետության ստեղծման ճանապարհային քարտեզի մշակումն է և իսրայելյան վտանգության երաշխիքը, բայց գլխավոր հարցը այն է, արդյոք այս միջոցառումները, չնայած անհրաժեշտությանը, բավարար պատասխան են Գազայում ներկայումս տեղի ունեցող ամենօրյա ցեղասպանությանը։ Ի պատասխան Պաղեստինի ճանաչման նոր ալիքի Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Գիդեոն Սարը սպառնաց, որ եթե եվրոպական երկրներ, այդ թվում Ֆրանսիան և Բրիտանիան, ճանաչեն Պաղեստին պետությունը, Իսրայելը պաշտոնապես կհաստատի իր ինքնիշխանությունն Արևմտյան Ափի բոլոր հրեական բնակավայրերի նկատմամբ։ Այս բացահայտ սպառնալիք ուժի նշան լինելուց ավելին արտացոլում Արևմտյան շրջանակներում Իսրայելի մենաշնորհիվ լուսման խորը վախը։ Պաղեստինը ճանաչելու հարցում որոշ եվրոպական կառավարությունների դիրքորոշումը թեև խորհրդանշական է, սակայն հստակորեն հակասում է սիոնիստական ռեժիմի քաղաքականությանը, որը տասնամյակներ շարունակ ժխտել է Պաղեստինի գոյությունը դիմելով ռազմական բռնության և օկուպացիայի։ Կարող է Եվրոպայի այս դիվանագիտական քայլը իրականում իրական ճնշում գործադրել Իսրայելի վրա, թե դա պարզապես քաղաքական մանևր է, Արևմուտքի մեղսակցությունը Գազայում տեղի ունեցած ցեղասպանությանը թաքցնելու համար։ Եվրոպայի փորձը Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա ներխուժման հարցում ցույց է տալիս, որ մարտցամաքը լավ կարող է լայն տնտեսական ու դիվանագիտական ճնշում գործադրել։ Մինչ Գազայի դպրոցներում և կլինիկաներում մահացող երեխաների պատկերները ցնցում են աշխարհը, իսրայելական կեղծ ռեժիմը միաժամանակ խոչընդոտում է մարդասիրական օգնություն հասցնել տարածաշրջան։ Նույն հանցագործությունը, որը միջազգային իրավունք անվանում էթնիկ ստում, չնայած եվրոպական երկրների կողմից Պաղեստինը ճանաչելու մոտեցումը քայլ է դեպի պատմական արդարություն, այս գործընթացը տեղի ունեցել լուրջ ուշացումներով, կոպիտ հակասություններով և իսրայելական ռազմական մեքենան զսպելու անկարողությամբ։ Այսօր Պաղեստինի ժողովրդին ամենից շատ անհրաժեշտ են կոտորածների անհապաղ դադարեցումը, սահմանային անցակետերի բացումը, մարդասիրական օգնության անխափան մուտքը և ի վերջո միջազգային ճնշումը ՄԱԿ-ի բանաձևերը կատարելու համար։
Թանգագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիո ժամը շարունակում է իր աշխատանքը Թեհրանում ժամը 19:26։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Արփի Ալավերդյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ կներկայացնենք տարբեր թեմաներ շոշափող հաղորդումներ, այդ թվում միգավաթ անդոր հաղորդաշարի հերթական համարը, իրանցինների շրջանում, իրանի պատմական գանձերի հետքերով պոդկաստը, իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը և այլն։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Մի գավաթ անդոր։ Մաս 20-րդ. Տարիքային զարգացման հոգեբանություն։ Հանուն երկինքն ու երկիրն արարող բարեգութ Աստծո, ողջույն հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է հաղորդաշարի հերթական 20-րդ համարը։ Այսօր ձեզ հետ խոսելու ենք մարդու տարիքային զարգացման ու աճի մասին։ Մեր այսօրվա հյուրն է մանկական հոգեբան Բիայնա Իսաղուլյանը։ Ընկերակցեք մեզ։ Սիրելի բարեկամներ, ամենասկզբում տեսնենք, թե ինչ է տարիքային զարգացման հոգեբանությունը։ Դա հոգեբանական գիտություն է, որն ուսումնասիրում է մարդու հոգեկան զարգացման փոփոխությունների ընթացքը ծննդյան օրից մինչև մահը։ Զարգացման հոգեբանությունը ընդհանուր հոգեբանության կարևոր ու հեռանկարային ճյուղերից է։ Ուսումնասիրում է կենսաբանական զարգացման ընթացքում կենդանիների վարքի փոփոխությունները, ինչպես նաև մարդու ծագման պատմության կամ անհատական զարգացման օնտոգենեզի ընթացքում հոգեկանի զարգացման օրենքները։
Տարիքային զարգացման հոգեբանության առաջանալու միայն մեկ պատճառներից է հասարակական պահանջները, որը աշխատում է ստեղծել ավելի լավ և առողջ ապրելակերպ։ Մյուս պատճառը սովորելու և դաստիարակվելու նոր միջոցներ գտնելու պահանջն է, որը պատճառ կդառնա փոխվի և զարգանա մեր ապրելակերպը։ Բժշկությունը կարևորելով մարդու առողջապահությունը, պետք է ունենա բարձր տեղեկություն մարդու ֆիզիկական աճի փուլերի և համապատասխան պահանջների մասին, իսկ ստրեսները, տակնապները ու այն բոլոր խնդիրները, որ ունենում ենք հատուկ տարիքում և ապա անցնում կամ մեղմանում են, պատճառ են դառնում զգալով պահանջը ավելի ու ավելի ուսումնասիրվի մարդու զարգացման հոգեբանությունը։ Հոգեբանական այս գիտությունը քննարկում է անհատի վերաբերյալ կոգնիտիվ և ճանաչողական, հոգեբանական և հասարակական կողմերը։ Զարգացման հոգեբանությունը այն ճյուղն է, որը զբաղվում է հոգեբանական երևույթների և վերաբերմունքների աղբյուրի և փոփոխության ֆիզիկական և հոգեբանական երևույթները։ Զարգացման հոգեբանության բացադրության մեջ փոփոխությունը կապված է շարժողական հմտության, հասարակական վարքին և անհատականությանը։ Այս ճյուղը աշխատում է բացադրել հոգեբանական բաղադրիչների փոփոխությունը։ փորձի և շրջապատի ազդեցությունը զարգացման փուլերի վրա։ Նաև պարզաբանումը բացադրում են նրանց ձևավորման ձևերը։ Ընդհանուր բնութագրում ներկայացնելու համար պետք է ասել, որ տարիքային զարգացման հոգեբանությունը բոլոր քայլերի որակական և քանակական ընթացքն է, որը մարդու կառույցն ու վարքն է բացադրում։
Այն հետազոտում է մարդկային հոգեկանի զարգացման բոլոր փուլերը, իմացական գործընթացների, հոգեկան հատկությունների տարիքային զարգացման ու ձևավորման հիմնախնդիրները և հաշվի է առնում կենսաբանական, մարդաբանական, հասարակական և հոգեբանական գործոնները, որոնք ազդում և նպաստում են հոգեկանի զարգացմանը։ Զարգացման հոգեբանությունը ձգտում է բացահայտել անհատական զարգացման հաջորդական փուլերի հոգեբանական բովանդակությունը և հոգեկան պրոցեսների տարիքային դինամիկան։ Այն ունի իր ենթաճյուղերը՝ պրենադալ կամ սաղմային շրջանի հոգեբանություն, մանկական և մեծահասակների հոգեբանություն։
Մարդու զարգացումը ժառանգության և միջավայրի գործակցության արդյունքն է։ Մարդու զարգացումն ու աճը բարդ պրոցես է, որը կարող է 4 հիմնական կողմերի բաժանվել. ֆիզիկական կամ մարմնական, ճանաչողական կամ կոգնիտիվ, հուզական և հասարակական, նաև լեզվական։ Իսկ մարդու զարգացման գիտության մեջ ազդեցիկ են միջխմբային կենսաբանությունը, ֆիզիոլոգիան, բժշկությունը, ուսումնադաստիարակչությունը և հասարակագիտության ճյուղը։ Իրականությունն այն է, որ մարդու զարգացման վրա ազդեցիկ են և ժառանգությունը, և միջավայրը, այսինքն երկուսն էլ զարգացման համար անհրաժեշտ գործոններ են։ Կարելի է ասել, զարգացում են կոչվում այն փոփոխությունները, որոնք դառնում են պատճառ կազմակերպված ազդեցիկ և բարդ վարքերի։ Զարգացումն ունի որոշակի տրամաբանական ու դասակարգված զարգում։ Որոշ հոգեբանների կարծիքով զարգացումը տեղի է ունենում առանց ընդհատումների։ Նշում են, որ աճի ու զարգացման վրա ավելի շատ ազդում են շրջապատն ու հասարակական ուսուցումն ու հարուցումները։ Իսկ մեծամասնությունը համոզված են, որ զարգացումը տեղի է ունենում աստիճանաբար, իսկ ֆիզիկական աճը և լեզվական զարգացումը կամ աճի մյուս կողմերը ցույց են տալիս հոգեբանական զարգացող փոփոխությունների մասին։ Աստիճանաբար աճի և զարգացման ամենանշանավոր տեսաբաններից է Պիաժեն։ Զարգացման փուլերն են սաղմային շրջանը, բեղմնավորումից մինչև ծննդյան պահն է, որի ընթացքում ձևավորվում են մարմնի անդամները։ Ժառանգականությունն ու շրջապատը երկուսն էլ ազդում են զարգացման այս փուլի վրա։ Նորածնության շրջանը համարվում է ծննդից մինչև 2 տարեկան հասակը։ Այս փուլը շատ աշխույժ ու եռանդուն փուլ է, որի ընթացքում ֆիզիկական աճի և ուղեղի զարգացման մեծ փոփոխություններ առաջացնում են նոր շարժողական հմտություններ, սովորելու նոր մեթոդներ և ընկալման կարողություններ։ Վաղ մանկությունն է կոչվում մինչև նախադպրոցական տարիքը, այսինքն 2-6 տարեկանը։ Այս տարիները կոչվում են խաղի տարիներ, որովհետև հենց այս շրջանում են նրանք խոր կապ հաստատում խաղերի հետ, որն էլ օգնում են նրանց զարգացմանը։ Բացի ֆիզիկական աճից, այս փուլում երեխաները ունենում են լեզվական զարգացման զարմանալի և վճռական զարգացում։ Նրանք այս փուլում են սովորում քերականական կանոնները և ընկալում տարբեր ու բավականի շատ հասկացություններ, ինչպիսին են մեծ, փոքրը, ներս, դուրս, վրա, տակ, կարճ, երկար և այլն։ Միջին մանկության տարիներն են 6-11 տարեկանը։ Այս տարիքը կոչվում է նաև դպրոցական տարիներ, որի ընթացքում երեխաները սկսում են մտածել ավելի տրամաբանորեն և գործել ավելի կազմակերպված։ Նրանք դառնում են ավելի ճգուն ու պակսում է 4 ու կոշտ վերաբերմունքները։ պատանեկություն, մանկությունից չափահասություն, կյանքի անցումային տարիներն են։ Պատանեկությունը ճանաչում ենք հասունությամբ տարիների։ Երիտասարդը պետք է ընդունի իր հասունացած մարմինը ու ըստ դրան ունենա հասունացած մտածելակերպ, կարողանա էմոցիոնալ ու հոգեկան անկախության հասնի ու ավելի հասունացած կապը ստեղծի հասարակության մեջ նման և հակառակ սեռի հետ և ինքնություն կազմի։ Չափահասությունը ունի նախնական, միջին և վերջնական փուլերը։ Տարիների առանձնացնելը բավականի դժվար գործ է, քանի որ կարևոր իրադարձությունների ժամանակը ամեն մարդու մոտ համեմատ մանկության ու երիտասարդ տարիներին շատ տարբեր է, բայց համարյա ամենի մոտ վաղ դեռահասության հանձնարարությունները նման են։ Օրինակ, ուսման ավարտելը, աշխատանքի անցնելը, ֆինանսական անկախությունը, ընտանիք կազմելը կամ ընտանիքից առանձնանալն ու հեռանալը։ Միջահասակ տարիները բացադրում է 40-ից 60 տարեկանը, որի ընթացքում սահմանափակվում են ընտրությունները, երեխաները հեռանում են ընտանիքից ու աշխատանքը շատ պարզ ու հստակ է։ Այս տարիների բացադրելը նաև դժվար է, քանի որ ոմանք բավականին երիտասարդ ու աշխույժ են թվում, իսկ ոմանք արդեն հանդարտ կյանք են ունենում։ Ուշ չափահասության կամ ծերությունը 60-ից մինչև կյանքի վերջն է։ Դժբախտաբար մեծահասնության մոտ ծերության պատկերը այնքան մեծ ու տխուր է, որը չի թույլ տալիս տեղեկանալ այս փուլի մասին, բայց իրականության մեջ, եթե անձը լինի առողջ ու չունենա առողջապահական լուրջ խնդիրներ, կարող է դեռ 20 տարի ապրել լավ ու հանգիստ։ Այս տարիներում առիթ ունեն լինել ընտանիքի կողքին, վայելել թոռների հետ կյանքը, կարող են նաև ժամանակ անցացնել համատարիքների հետ զբաղվելով։
Թեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Բարեկամներ, շարժվելով առաջ, խոսելու ենք տարիքային ճգնաժամերի մասին։ Ճգնաժամերը միշտ կապված են նորագոյացությունների ձեռքբերման հետ։ Ճգնաժամային փուլերը անցումային են՝ մի կայուն ու ստաբիլ փուլից դեպի մյուս ստաբիլ փուլը։ Ճգնաժամային փուլերը ժամանակավոր բնույթ ունեն, այն իմաստով, որ դրանք չեն բնութագրում մարդու էությունը։ Դրանք անհրաժեշտ են կայուն որակների ձևավորման համար, օրինակ կամակորությունը և համառությունը։ Կամակորությամբ հետագայում դրսևորվում է համառություն, ապա կամակորությունը հետ է գնում, վերանում է։ Երեխայի մոտ այս նորագոյացությունների իմաստը հակառակվելու մեջ է ուրիշներին, որպեսզի դրանով դրսևորվի երեխայի եսը։ Ճգնաժամային փուլը ամենաբուռն փուլն է, որը կարելի է ասել թափահարում է մարդուն և տեղի է ունենում փոփոխություններ, որոնք բերում են ստաբիլության ու կայունության։ Յուրաքանչյուր փուլ պայմանավորված է ինչպես ներքին, այսինքն ֆիզիոլոգիական ու հոգեբանական, այնպես էլ արտաքին, այսինքն հասարակական գործոններով։ Սակայն ըստ տարիքի այս երկու գործոնների կարևորությունը տարբեր է լինում։ Օրինակ, 3 տարեկանի ճգնաժամի համար կարևոր են ներքին գործոնները, 7 տարեկանի ճգնաժամի դեպքում արտաքինները։ Կայուն փուլերն ավելի երկարատև են, այնտեղ նույնպես առաջանում են նորագոյացություններ, բայց սրանք չեն մարում, վերանում, այլ մնում են այն ձևով, ինչպես ստեղծվել են։ Օրինակ, խոսքը որպես նորագոյացություն համարվում է ստաբիլ և կայուն փուլի ձեռքբերում։ Անձի զարգացման տեսանկյունից ճգնաժամային փուլում ձևավորվում են անձնային որակները, իսկ ստաբիլ և կայուն փուլում ընդհանուր հոգեկանն է զարգանում։ Ազգային փուլերը մտնում են կայուն տարիքային փուլերի մեջ, Ազգայուն նշանակում է տվյալ տարիքն ունի հնարավորություն առավելագույնս զարգացնելու այս կամ այն հոգեկան գործողությունը։ Այսինքն, մարդը զգայուն է տվյալ գործողության հանդեպ։ Օրինակ, մեխանիկական հիշողությունը շատ լավ է զարգանում 4-5 տարեկանում։ Այսինքն, այս տարիքում երեխայի մոտ կենտրոնական տեղ ունի հիշողությունը։ Երեխան մտածում է, քանի որ հիշում է։ 12-ից 13 տարեկանում որպես հոգեբանական ֆունկցիա զարգանում է մտածողությունը մտապատկերների, հասկացությունների միջոցով։ Տարիքային հոգեբանների այս խմբի ներկայացրած տեսության համաձայն աճն ու զարգացումը համարում են իրարից անկախ ու ընդհատումներով շղթայից կազմված գործընթաց։ Հոգեբաններ, որոնք կողմ են այս տեսությանը, որ զարգացումը փուլային պրոցես է, զարգացման շղթայում կարևոր են համարում ժառանգականության ու հասունացման դերակատարությունը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք, ինչու են անվտանգության խորհրդի անդամները դեմ արտահայտվել գազա օգնություն ուղարկելու ամերիկա-իսրելական ծրագրին, խորագրով հատուկ պոդքաստը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեծ թվով անդամներ դեմ են արտահայտվել գազայի հատված օգնություն ուղարկելու ամերիկա-իսրելական նոր ծրագրին։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական գործերի համակարգման գրասենյակը նույնպես առաջարկվող ծրագիրն անվանել է անիրագործելի և անհամատեղելի մարդասիրական սկզբունքների հետ, զգուշացնելով, որ այն լուրջ անվտանգության ռիսկեր է պարունակում։ Գազայում տիրող հումանիտար ճգնաժամը ժամանակակից ամենամեծ աղետներից մեկն է։ Մինչ միլիոնավոր պաղեստինցիներ ապրում են շրջափակման, սովի, դեղորայքի պակասի և անմարդկային պայմաններում, միջազգային հանրությունը կասկածամտությամբ է նայում այս իրավիճակի անմիջական մեղավորների կողմից առաջարկվող ծրագրերին։ Դա վկայում է ծրագրի հեղինակների իրական մտադրությունների նկատմամբ անվստահության մասին։ Pastudei փոխանցմամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի երեքշաբթի օրվա նիստում քննարկվել է Իսրայելի ռեժիմի կողմից կապալառուների միջոցով Գազա օգնության ուղարկումը վերահսկելու ծրագիրը։ Ծրագիրը ներառում է 4 բաշխման բազաների ստեղծում, որոնցից յուրաքանչյուրը նախատեսված է 300,000 մարդու սպասարկելու համար։ Իսկ օգնությունը, այդ թվում սննդի և դեղորայքի փաթեթները, տեղափոխվելու են վերահսկվող երթուղիներով։ Ծրագիրը չի հաստատվել, քանի որ անվտանգության խորհրդի անդամների մեծամասնությունն այն համարել է միջազգային իրավունքին և մարդու իրավունքներին հակասող։ Խորհրդի որոշ անդամներ, այդ թվում Ռուսաստանը և Չինաստանը, ընդգծել են, որ առաջարկվող ծրագիրը հակասում է միջազգային իրավունքի սկզբունքներին և ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը։ Արգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ծառայությունը, ձեր ուշադրությանն ենք անցնում, ինչու են անվտանգության խորհրդի անդամները դեմ արտահայտվել Գազա օգնություն ուղարկելու Ամերիկա-Իսրայելական ծրագրին խորագրով հատուկ ոդքասթը։ Բայց ինչու ծրագիրը քննադատության արժանացավ նույնիսկ Իսրայելի դաշնակիցների կողմից։ Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի գործողությունների պատճառով աշխարհում անվստահություն առաջացել երկու երկրին ներկայացված ծրագրերի նկատմամբ։ Շատ երկրներ այս ծրագիրը համարել են Միացյալ Նահանգների միջամտողական և միակողմանի քաղաքականության շարունակություն։ Մի երկիր, որը Գազայի պատերազմի ժամանակ բազմիցս օգտագործել է իր վետոն, Իսրայելին աջակցելու համար դժվար թե փորձեր լավ պայմաններ ապահովել Գազայի բնակիչների համար։ Բացի այդ, ծրագիրն ակնհայտորեն խախտում է միջազգային իրավունքը, ըստ որի ճգնաժամից տուժած շրջաններ օգնություն ուղարկելը պետք է վերահսկվի չեզոք և կոմպետենտ հաստատությունների կողմից, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, Անովրան կամ Կարմիր Խաչը։ Ամերիկա-Իսրայելական ծրագիրը շրջանցում է այս կառույցները և ներկայացնում զուգահեռ մեխանիզմ, որը կարող է հանգեցնել բաշխման մեջ խտրականության, տեղեկատվության չարաշահման և որոշակի խմբերի վրա ճնշման։ Այն նաև ինչ որ կերպ ՄԱԿ-ի և կազմակերպության մասնակիտացված գործակալությունների դիրքորոշումը անտեսելու մի ձև է։ Անկախ մեխանիզմ ստեղծելով Միացյալ Նահանգները և Իսրայելը փաստացի խլում են ճգնաժամերի կառավարման դերը միջազգային հաստատություններից և հանձնում այն հակամարտության կողմին, որն ինքը մեղադրվում է մարդկության դեմ հանցագործությունների մեջ։ Իրավիճակն այնքան կրիտիկական է, որ նույնիսկ Իսրայելի եվրոպացի դաշնակիցներն են պահանջում Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխել մարդու իրավունքների մասին օրենքին համապատասխան հավաստի միջազգային ուղիներով։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, ով միշտ եղել է Իսրայելի կողմնակից, նշելով, որ Գազայում ստեղծված իրավիճակն անընդունելի է և մարդկային ողբերգություն, ասել է. Այնինչ տեղի ունենում, ամոթալի է։ Իհարկե, Ֆրանսիայի նախագահի այս հայտարարությունները հնչում են այն ժամանակ, երբ այս երկիրը, ինչպես նաև այլ եվրոպական տերություններ, ինչպիսիք են Գերմանիան և Մեծ Բրիտանիան, միշտ եղել են Իսրայելին զենք մատակարարողներ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության նախկին ղեկավար Ջոզեֆ Բորելը հայտարարել է, որ Գազայի վրա նետված ռումբերի կեսը մատակարարել է Եվրոպան։ Այս ծրագրի նկատմամբ լայնածավալ դիմադրությունը վկայում է աշխարհի ժողովուրդների շրջանում իրազեկվածության աճի և Գազայի ճգնաժամի հաղթահարման հարցում չեզոք, թափանցիկ և մարդասիրական մոտեցում որդեգրելու անհրաժեշտության մասին։ Հետևաբար անհրաժեշտ է անհապաղ դադարեցնել Գազայի շրջափակումը և օգնության կառավարումն ամբողջությամբ հանձնել միջազգային լեգիտիմություն ունեցող չեզոք հաստատություններին։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելիներս, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradioegvay. Թանգագիններս ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքաստներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի բարձրավանդակն աշխարհի հնագույն քաղաքակրթությունների բնորանն է։ Իլամի քաղաքակրթությունը Շահրե Սուխտեն այրված քաղաքը, Սիալքի քաղաքակրթությունը և շատ ուրիշներ հիացրել են Իրանի պատմության և մշակույթի սիրահարների։ Նախորդ դրվագում խոսեցինք իրանցիների ընտանիքի, ընկերների ու ծանոթների շրջանների մասին, հույն ճանապարհորդ Սոֆիա Ակոտելակի բարերով։ Հարգելի բարեկամներ, դուք լսում եք իրանցիների շրջանում պոդկաստի 4-րդ դրվակը, որը ձեզ կծանոթացնեմ իրանական հասարակության մեջ կյանքի որակին և հիերարխիայի նշանակությանը, ինչպես նաև դիմագծի և պատվիկապակցությամբ իրանցիների մշակույթին։ Սոֆիա Ակոտելակին իր գրքում նշել է հետաքրքիր կետեր։ Հաղորդման ընթացքում կներկայացնեմ նրա տեսակետը իրանցիների մշակույթի մասին։ Ընկերակցեք, ես Արթուր Զորաբյանը կլինեմ ձեզ հետ իրանցիների շրջանում 4-րդ էպիզոդ պատվի և դիմագծի մշակույթ իրանցիների